Buyrak eng zahmatkash a'zo. Agar buyrak o'z ishini bajara olmasa, ichki a'zolardan tashqari hatto tananing o'zi ham qattiq aziyat chekadi. Buyrakni asoratsiz davolash uchun muolajani xastalik boshlangan paytida boshlash lozim. Dard vaqtida davolansa, inson sog'lig'i uchun hech qanday xavf tug'ilmaydi. Buyrak qanday vazifani bajaradi? Bu qo'shaloq a'zo tanani turli xiltlar va zaharlardan tozalaydi. Agar buyrak normal ishlamasa, tana asta-sekin zaharlanib boradi. Natijada buyrak to'qimalari ishdan chiqadi. Bu esa surunkali buyrak xastaligidan darak beradi. Har ikki buyrak zararlangan vaqtda davolanmaslik esa salomatlik uchun xavf soladi. Buyrakning surunkali xastaligi tanadagi boshqa bir a'zolar, ya'ni podagra, siydik chiqarish a'zolarida shish paydo bo'lganda, qand kasalligi, sil, qovoqda tosh paydo bo'lishi kabi xastaliklarning asorati bois kelib chiqishini unutmang.
Agar ushbu xastaliklar orasida o'zingizga tegishli tashxisingizni ko'rgan bo'lsangiz, davolanishni kechiktirmay boshlashingiz kerak. Buyrak xastaligining boshlanishi odatdagi toliqishga, uyquga moyillik, ish qobiliyatining pasayishi, xotira va ishtahaning buzilishi, bosh og'rig'iga o'xshaydi. Buyrak xastaligini endi boshlangan paytida aniqlansangina davolash mumkin. Yana boshqa belgilari shunday. Tirnoqlarda oq dog'lar paydo bo'lib, ulardagi oysimon ko'rinish yo'qoladi. Jarrohlik yo'li bilan davolash imkoniyatigina qolganda esa og'izdan ammiyak hidi keladi. Tashnalik qiynaydi. Es-hushning buzilishi kuzatiladi. Oyoqlar jizillay boshlaydi. Havo yetishmasdan bo'g'ilib qoladi. Kam qonlik alomatlari seziladi.
Shuningdek, go'sht va go'shtli taomlardan chirganish, vaqti-vaqti bilan ko'nglin aynishi, ba'zan qayt qilish hollari kuzatiladi. Tanangizdagi eng zahmatkash a'zodagi kasallik endigina boshlangan davrda parhez qilsangiz, darddan butunlay forig' bo'lib ketasiz. Parhez davrida kuniga 5-6 marta ovqatlanib, bir kunda 2-3 litr suyuqlik iste'mol qiling. Buyrak xastaligida oq non, go'sht, baliq va qo'ziqorin sho'rvalar, yorma, makaron, kolbasa, konserva, tuzlamalar, shpinat, shovul, karam, turp, dukkali mahsulotlar, sarimsoq piyoz, muzqaymoq, yer qalampir, qahva, shokolad va madanli suv ichish tavsiya etilmaydi. Giyohlar damlamasi bilan davolanish buyrak faoliyatini me'yorlashtirishga yordam beradi. Ularni navbat bilan 1-2 oy davomida kishi o'zini yaxshi his qilguncha iste'mol qilishi kerak.
Tuzsiz, bug'doy non, sabzavot va mevali sho'rva, yog'siz go'sht, tovuq go'shti, baliq, sut, qattiq yoki qaymoq, guruch, kartoshka, piyoz, meva, qand, asal, limonli choy, namatak damlamasi, tuzsiz sariyog' kabi mahsulotlarni iste'mol qilish mumkin. Buyrakning eng birinchi vazifasi tanadan zaharli xiltalarni chiqarish. Bundan tashqari, tanadagi tuz va suv me'yorini ta'minlash, biologik faol moddalar ishlab chiqarish, oqsil, lipid va uglevodlar almashinuvida ishtirok etish ham buyrakning asosiy vazifasiga kiradi. Buyraklar xuddi baquvvat mexanizmlarga o'xshab, to 40% sog'lom to'qimalari qolguncha o'z vazifasini bajaraveradi. To'qimalarning 30% qolgandagina surunkali buyrak xastaligi belgilari seziladi. Hatto 10% sog'lom to'qimalari qolganda ham buyrak o'z faoliyatini davom ettiraveradi.